Hobby magazín, vše o bylinkách.
Hříva černého vraníka, tak Číňané nazývají léčivku hrdesno mnohokvěté. Proč to by měla vědět bylinkářka a farmářka Štěpánka Janultová?
O čínských bylinkách je vždy nějaká bajka nebo povídka, takže hrdesno jí má také. Je to o tom, že starý vedchý zahradník ochoupával zahrádku a našel dvě rostliny hrdesna, které se kolem sebe ovíjely. Hrdesno je totiž liána. A tak si říkal, že si je přesadí někam jinam a zjistil, že pod tím hrdesnem jsou takové jakoby brambory, hlízy. A tyto hlízy tak on si uvařil a jedl a omládl, zase mu narostly černé vlasy místo bílých, oženil se ve vysokém věku a ještě si pořídil rodinu. Takže kvůli tomu se říká hrdesnu hříva černého vraníka.
A čím to, že jsou hrdesnu připisovány takové skvělé účinky, co v těle doopravdy ovlivňuje?
Hrdesno mnohokvěté podle čínské medicíny blokuje proměnu testosteronu na dihydrotestosteron a tím ochraňuje vlasy před padáním a stárnutím šedivědním. Takže tento mechanismus u toho hrdesna v tom těle nastává a tím pádem vlastně kvalita vlasů se zlepšuje, kvalita nehtů i pleti. Také staří bojovníci čínský ho používali na regeneraci kloubů, vazů a šlach, takže je to taková omlazující rostlina. On zvyšuje i hladinu testosteronu a zlepšuje plodnost nejenom u mužů, ale i u žen, navozuje ovulaci a zlepšuje kvalitu sperma. Podporuje funkci ledvin. Podle čínské medicíny síla člověka je právě v ledvinách. A když to vezmeme logicky, tak ledviny čistí to tělo, pročišťují a když se vlastně tělo vyčistí, tak všechno líp funguje. Tak na tomto principu to hrdesno nám vlastně pomáhá.
Takže vy teď na podzim sklízíte hlízy hrdesna. Jak je zpracováváte?
Hrdesno i ostatní čínské bylinky se často zpracovávají, že se můžou vařit, nebo se různě paří, smaží, můžeme ho pražit, péct a může se také jenom nechat usušit s tím, že ho můžeme naložit potom do tinktury anebo si dělat jenom čaj.
Nějaké kontraindikace při užívání hrozí, nehrozí?
Když budeme dodržovat tu denní dávku, která je zhruba 5 gramů denně, tak nám žádné komplikace nehrozí.
Letos už to nestihneme, ale kdybychom si příští rok, dejme tomu, chtěli hrdesno mnohokvěté vypěstovat, co pro to máme udělat?
Hrdesno u nás netvoří semena. Semena asi neseženete, ale určitě se dají sehnat ve specializovaných zahradnictvích sazenice hrdesna. Je to rychle rostoucí liána, která se probouzí k životu teda až koncem května, takže nebuďte nervózní, když se vám dlouho hrdesno neobjeví. A když jsou velice tvrdé zimy, tak se může stát, že vyleze hodně dlouho, že bude poškozené. Takže na zimu ho raději doporučuju namulčovat, ale může se pěstovat i ve velkých nádobách. V Číně, jak prostě z něj dělají takovou magickou bylinu, tak dávají ty hlízy do květináčů, který mají tvar člověka, takže potom ten květináč rozbíjí a ta hlíza tak má vyloženě tvar jako mimina. Je to velice působivé.
Takže nám vlastně udělá i parádu. Ještě předtím, než ten kořenáč rozbijeme, vypadá hezky hrdesno, třeba svými květy, když má mnohokvětost v názvu?
Ty květy u toho hrdesna jsou takové nenápadné, světle žluté, spíš jsou zajímavé listy, ty jsou temně zelené a ty lodyhy jsou červené. I tahle ta nadzemní část hrdesna se používá při léčbě třeba srabu nebo kožních nemocí, dělá se z ní čaj, zase podporuje funkci ledvin, takže čistí tělo. A pokud bychom teda to hrdesno netvarovali do různých tvarů, tak je to taková zamotaná hlíza, kterou vyndáme z květináče a je velice tvrdá teda.
Choroby škůdci, napadají hrdesno?
Na hrdesnu jsem viděla mšice i molice. Můžeme ho pěstovat i jako pokojovou rostlinu. Na zimu ho můžeme dát klidně do nějaké i studenější místnosti, kde nám bude vegetovat celoročně. Jinak venku, tak na zimu ta nadzemní část umrzá a to hrdesno zimuje v hlíze a v kořenech v zemi.
Když nedělá plody semena, můžeme si vůbec nějak hrdesno sami namnožit?
Hrdesno se v našich podmínkách množí řízkováním. Měkké řízky za pomocí stimulátoru můžeme dát do země, do nějakého květináče, kde nám zakoření a někdy se povede i pouze ve vodě, že nám pustí kořínky.
Hrdesno mnohokvěté, jeho pěstování a využití podle tradiční čínské medicíny nám přiblížila bylinkářka a farmářka Štěpánka Janultová.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Otvíráme vrata od jedné stodoly v Zíchově, nedaleko Kolovče. Paní Lásková mě vede dovnitř, co tu máte? No, kozičky, máme kozla, 3 dospělý kozy a 2 malý kuzlátka.
Je, jdeme se podívat. Holky, kde jste?
Holky, pojďte.
No, kde pak jsou?
No, tady je Tonda.
Čau, Tondo, ty jsi velikej. Povíš nám něco?
Spíš olízne.
Čau.
Holky, honem, Bašta. Šup. Ne, tak teď.
Tohle je Andula, ta béžová, potom paní Maskáčová je ta flekatá a tamto je Maruška, ta je hnědobílá, to je taky můj odchov a vlastně tamto je její dceruška. Takže tohle je babička, dcera a vnučka. Tahle vlastně to jsou importy.
Maskáčová, proč Maskáčová?
Nevím, takhle jí dala předchozí majitelka jméno, takže jsme to neměnili.
A oni Andula to samý a Toník je kozel, jo?
Toník je kozel, no, tomu je to taky jedno, jak ho pomenujeme, ale jinak je to hnědej čistokrevný kozel s průkazem o původu a vlastně správně může připouštět kozičky jenom plemenej kozel. Stejně tak jako ovečky plemenej beran.
Tonda něco po mně chce?
No, Tonda by si dal něco dobrýho.
Tak Tondo, nádej si.
Tak a proč jsme vlastně tady v Zíchově? Paní Libuše Lásková má neobvyklé hobby. Někdo plete košíky, anebo se stará o včely, tak paní Lásková s láskou opečovává tyto kozičky. A jak jste k tomuto koníčku přišla?
No, my jsme před 10 lety koupili tady statek a když jsme se sem nastěhovali, tak vlastně mi přišlo, že tady hrozně chybí slyšet děti a zvířata. A ty kozy mi přišly postupem času jako nejvýhodnější a nejlepší sem, protože jednak spásají tady, potom vlastně na jaře máme z toho masíčko, no a pak dojím kozičky.
A přijdou vám nejvhodnější, protože vlastně ty děti to trvá, že jo, než začnou spásat.
Ne. Tak děti mám 3, 2 jsou už dospělí a nejmladšího chlapce, tomu bude 9 let, takže toho vedeme k tomu, aby se o ty zvířátka staral a aby přiložil taky ruku k dílu. Ty starší děti už mají jiný zájmy, ale pomáhají taky samozřejmě a přítel taky.
Je to krásný, Tondovi se u nás líbí, vej Tondo?
To je velmi společenský, no.
Takže budeme připouštět, no.
Jo, ty se máš, Toníku, a tak on se nemá špatně, tady má 3 družky.
To jo, on tady má spokojený život. To je plemenej kozel, takže má k tomu i patřičný průkaz, jak je krásnej a šikovnej, no, dává dobrý děti.
Tonda se o mě tak opřel, že jsem tu málem spadla do slámy plné všeho.
No, je právě další věc, kterou výborně zužitkuju, protože jsem teď úplně poslední rok, 2, tak jsem úplně se zbláznila do všech možných kompostů a různě to přehazujeme a vrstvíme trávu a hnůj a seno a slámu, takže máme i tady na zahrádku.
Tak to je dobrý, tak my už víme, že je máte na maso, pak je máte jako sekačku, pak je máte na hnůj, máte taky mléko, ne?
Mlíčko taky, no. Mám teďko 3 ty dojný kozy, no a na jaře se mi zbláznili a od těch 3 koz jsem měla prostě 10 andule.
Andule trbe zadek pro změnu.
No a na jaře jsme měli od těch 3 koz 10 litrů mlíka.
A jak ho zpracováváte?
No, něco vypijeme nebo zpracujeme v kuchyni, z něčeho dělám sýry. A teďko jsem si požádala i o prodej mlíka ze dvora, takže budu mít oficiální papír na to, abych mohla i tady sousedům ty drobný přebytky nabídnout. Moc toho není, já to spotřebuju. Oni jsou zvyklí, že chodí na tady dojnou lavici.
Oni mají dojnou lavici, sami jdou?
No ano, se otevřou jenom dveře, oni proběhnou a mají svoji hierarchii, jak chodí na dojení, takže nejdřív dojím Andulu, potom Marušku, potom paní Maskáčovou, no a podojím je a pak je musím teda vytáhnout, protože musím mít hlavu žrádle.
Paní Maskáčovou.
No to je ta 3. koza, jak jsem říkala. Zvláštní jméno. No je to koza.
Dobrý, je to koza, může mít i jiná jména, že jo, třeba Martina a podobně. No a to máte hobby, takže kozy a jaká ještě máte zvířátka? Já jsem tady toho viděla víc.
No tak kočky a psy, to je samozřejmě, to na statek patří. Potom jsme pořídili holuby, ty k nám přišly tak, že děti vyhrály v tombole, takže jsme si je prostě nechali. Takže máme ještě holuby, pak má děti morčátka, taky výhra z tomboly. No a potom jsem si pořídila teďko nedávno 2 východofrýské ovečky.
A nemáte málo práce?
No ne. Chodím normálně do práce a ještě podnikám k tomu přes zimu teda.
To je darda. Můžeme se za nima teďko z té stodoly dostat ven, že jo?
Určitě.
Tondo, pustíš mě, prosím tě. Děkuju. Toník je vděčný. Já jsem si to myslela, že tady tím okýnkem asi normálně dospěláci nevylízej. Ježiš, on je to takhle nízký a to jsem prolezla.
Jo, bez problému. Tady jsou několik přístupů. No. Tohle je jenom průlez pro zvířátka, jinak když vozím hnu, jak dám, tak jedeme z druhé strany zase. No.
Paní Líba Lásková má velké plány. Jak naznačila, brzy bude v Zíchově farma, která své přebytky nabídne ke koupi do okolí.
Hobby magazín. Houbařské okénko.
Plné kuřátek bude dnešní houbařské okénko, protože, jak mi řekl mykolog Zdeněk Hájek, kuřátek jsou plné i naše lesy, jejich celá řada druhů. Na která kuřátka tedy teď můžeme v lese narazit?
Takové běžnější druhy, ono těch kuřátek je u nás i v Evropě několik desítek druhů, ale ty, které můžeme s nás potkat, tak to jsou kuřátečko hřebenité například, kuřátka zelenající, kuřátka zakouřená, kuřátka finská, ty rostou i tady v okolo Plzně v borových lesích.
Vy jste mi říkal, že některá ta kuřátka jsou i poměrně vzácná. Roste i z těch vzácnějších druhů některý tady u nás v Plzeňském kraji na Plzeňsku?
Ty vzácnější druhy můžou vyjmenovat například kuřátka květáková, kuřátka zlatá nebo kuřátka lososová. Jsou to kuřátka, která rostou hlavně na vápnitých půdách, když to vezmeme z hlediska tady Plzeňáků, blížší blízkosti na Berounsku, na vápnitých půdách na Křivoklátsku, případně v okrajích Brat a v mechatých vlhkých místech. Tady jsem našel rovněž vzácnější, nebo někde se píše velmi vzácné kuřátko na červenalé. To je takové menšího vzrůstu, je to trošku menší druh než ty kuřátka květáková nebo lososová. Jeho velikost je tak okolo 10 cm výšky, je o něco širší, tak kolem 12 a z bělavého nebo na žloutlého třeně, který je silný, vyrůstají vícenásobné větvičky. Ty jsou tak 2 až 4 cm široké, bělavé. Nejdříve se větví ve tvaru Včka, pak nahoře další patro je ve tvaru U, a to už jsou drobné větvičky. Mají konce zoubkaté a velmi výrazný znak, že jsou oranžově červené nebo oranžově fialové, a to jako je dobrý jejich celkem poznatelný znak.
Předpokládám, že když jsou tahle kuřátka vzácná, tak je nebudeme sbírat, ať už jsou jedlá nebo nejedlá.
Samozřejmě, tyhle ty kuřátka jsou uvedená v červeném seznamu jako ohrožená nebo potenciálně ohrožená a neměli bychom je sbírat, můžeme se pokochat jejich krásným vzhledem a měli bychom chránit nejenom vlastní plodnice, pokud najdeme, nezbírat, ale i jejich okolí.
A jsou vůbec některá kuřátka jedlá? Jak je to s jejich chutí?
V některých starších atlasech se uváděly, tuším, kuřátka invalová jako jedlá, ale novějších se všechny uvádí jako nejedlá, protože mají nahořkou chuť, takovou zemitou vůni. A u kuřátek na červenalých, jak jsem zjistil, doznívá ta chuť do takové až skoro pepřové chuti.
Na houbách, kuřátkách si tedy nepochutnáme. Rostou teď aktuálně nějaké houby, které upotřebíme v kuchyni?
Tak slibovali nám meteorologové velký příděl deště. Nakonec například na Domažlicku spadlo 20 mm, takže tam bychom mohli jít na houby. V Plzni bohužel 1 mm, což těm houbám nestačí. A když jsem se tady probíral naším okolím, tak jsem nacházel pouze nějaké starší zaschlé kousky sluchořibu hnědého, případně strakoše. A jediný druh houby, který se dá nalézt ve větší množství, je klouzek kravský. To je klouzek, kterému nelze oloupat klobouček, nemá prsten, je takový tuhý a hodí se spíše do směsi, není příliš dobrý.
Říkáte, zkuste houby na Domažlicku. Tady takovou vyhlášenou houbařskou oblastí v Plzeňském kraji je Šumava. Rostou alespoň tam houby?
I na Šumavě jsem byl v sobotu. Viděl jsem tam plné parkoviště houbařů, nosili košíky, ale spíše poloprázdné. A pokud jsme tam našli nějakého toho hřiba, což nejvíc houbaře zajímá, tak byl hodně, hodně okousaný od plžů a nožička nebo litřeň prakticky celý červivý.
Radíte tedy vyčkat, snad se ještě ta správná podzimní houbařská sezóna rozjede?
Já si myslím, že už si budeme muset počkat na ty typické podzimní houby, jako je například hlíva ústřičná nebo čirůvka fialová, strmělka mlženka a podobně.
Podle Zdeňka Hájka členové mykologického klubu Plzeň věří, že začátek října už bude pro růst hub příznivější. Ve dnech 4. a 5. října pořádají v prostorách pedagogické fakulty na Klatovské třídě v Plzni výstavu hub. Navštívit ji můžete v pondělí i v úterý od 9 do 18 hodin. Takže si poznamenejte 4. a 5. října pedagogická fakulta.
Hobby magazín. Zveme vás.
Svatováclavské kování, neboli Den tradičních kovářských technologií, proběhne zítra v sobotu 25. září na Vodním hamru v Dobřívě. Od 9 do 17 hodin tam budete moci sledovat při práci kováře Jaroslava Veselého z Dřínova u Zlonic a studenty střední školy v Oselcích oboru umělecký kovář a zámečník. Na festivalu ptactva na Anenských rybnících budete vítáni příští týden v sobotu 2. října. Sraz je v 9 hodin 15 minut na vlakovém nádraží v Plané u Mariánských lázní. Čeká vás nenáročná 8 kilometrů dlouhá vycházka za poznáním a určováním zejména vodních a mokřadních ptáků v době podzimního tahu. Hodit se vám bude dalekohled, nepromokavá obuv a oblečení do terénu. Den místní potraviny se 2. října koná ve skanzenu v Chanovicích na Klatovsku, a to od 10 do 17 hodin. Těšit se můžete na zabijačkové hody, farmářský trh, ochutnávky regionálních produktů, tvořivou dílnu pro děti, ukázky kosení trávy a další doprovodný program. Ovocnářský den se uskuteční v sobotu 9. října v kulturním domě v Horní Bělé. O pěstování jahod a méně známého ovoce, jako jsou hlohy, jeřáby a bezy, bude přednášet zahrádkářský instruktor Josef Vačkář. Vystaveny budou perspektivní odrůdy jabloní a hrušní, osvědčené odrůdy révy vinné a také zahradní technika. Začátek je v 9 hodin, vstupné dobrovolné.
Barvami podzimu se můžeme kochat nejenom na procházkách přírodou, lze se jimi těšit i doma. Několik nápadů na podzimní dekorace pro nás má lektorka výtvarných technik Lenka Kohoutová. Co jste pro nás nachystala?
Krásný dekorační věnec, který si pak můžete dát na dveře a nebo zavěsit třeba na balkon a nebo na vstupní dveře vašeho domečku.
Tak se pojďme pustit do práce.
Bude stačit jenom ostříhat si buď třeba kroucenou vrbu nebo jakékoliv takové větvičky, které se dají dobře tvarovat. Ty větve stočíte a pomocí vázacího drátu je vytvorujete do tvaru kruhu a sem tam tím drátkem obtočíte, aby ten tvar toho kruhu držel, aby se vám ty větvičky nerozjížděly. Vezmete si i nějaké slabší, které sem tam někde propletete, aby byl ten věneček takový vyplněnější. Vázacím drátem budeme postupně potom přidávat ještě ty další dekorace nebo tavnou pistolí a vlastně to ostatní. To, co budeme potřebovat, všechno najdete na té zahradě.
My tady před sebou ovšem máme i takové zajímavé hruštičky jako přízdobu na ten věnec. Ony jsou ovázané provázkem, ale to mi řekněte, co se pod tím provázkem skrývá.
Tak vyjma těch přírodních dekorací, jak jsem říkala, to je třeba šípek anebo jeřabina, můžete si udělat ještě takové přízdoby ve tvaru hruštiček. Vevnitř je schovaná klasická žárovka, to znamená tvar hrušky. A tato hruška je vytvořená tak, že ten materiál obtočíte jenom jutovým provázkem. Lepujete ho postupně taky pomocí tavné pistole, takže začnete nahoře, jedete vlastně, lepíte provázek po celém obvodu té žárovky. V té horní části dáte kousek větvičky, abyste vytvořili dojem stopky a abyste zamaskovali takový ten konec té žárovky, který není příliš hezký, tak tam přilepíme lístečky z filcu.
Je to opravdu báječná dekorace a přiznávám se, že vůbec mě nenapadlo, že takto lze využít už nepotřebnou prasklou žárovku. Když jsem k vám šla, Lenko, tak jsem na zahradě míjela dýni osázenou, tuším, že to byl netřesk. To se mi také velmi líbilo, ale to asi moc dlouho nevydrží.
Když vydlabete tu dýni a necháte nahoře, že jo, nějaký otvor, dáte trošku země, tak si tam můžete ty netřesky anebo vřesy zasázet a dát si to ven na zahrádku a nebo třeba na balkon. Vypadá to velice hezky.
A na zimu asi bude nutné ty kytičky přesadit.
Ano, je to v podstatě myšleno jako by podzimní dekorace a potom na to zazimování by bylo dobré ty rostliny přesázet zpátky do zahrádky, ale na ten podzim je to velice pěkné, zářivé.
Podzimní výzdobu si vytvoříme podle návodu lektorky výtvarných technik Lenky Kohoutové. Nevím jak vy, ale já už se na to těším.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Mleté maso lze označit jako popelku mezi masy. Mnozí ho odstrkují a přitom v našem jídelníčku dokáže zazářit. Jak vyzdvihuje Martin Havlík z hotelové školy v Plzni u Borského parku, i kvalitní mleté maso je cenově přijatelné, je to surovina tvárná, která se snadno dochucuje, je dobře stravitelná a její tepelná úprava netrvá dlouho. Navíc se nabízí i velké množství variant úpravy mletého masa.
Vzhledem k tomu, že se dá velmi dobře tvarovat, tak můžete začít drobnými kousíčky, kapáním nočky do polévky přes takové ty klopsy, karbanátky, šišky velké, malé, čivapči, či sekaná, že jo, různé náplně do různých mas na grilování. Dneska jsou velmi populární mleté nebo sekané stejky, burgery, že jo, takže to využití je velmi široké. Každá velká gastronomická kultura to mleté má prostě přizpůsobené svým zvyklostem a svým podmínkám, takže kam sahnete, tam najdete nějaký unikát.
Které maso se nejvíc hodí na mletí?
Trošku záleží, co s ním pak děláte dál. V závislosti na té receptuře je vždycky dobré míchat více druhů masa dohromady. To znamená například hovězí s vepřovým nebo tučné s libovým. Zkrátka, aby ten výsledek měl, jak říkáme, senzorické vlastnosti příjemné, to znamená byl šťavnatý, nebyl suchý, dobře se kousal, byl na povrchu například třeba opečen, uvnitř vláčný a podobně. Takže opravdu můžete vzít i třeba libovou kýtu a přidat do ní trošku uzené slaniny, anebo třeba semlít tučné maso a spojit ho trochu v mléce namočené housky, aby se ta tučnost hezky vyrovnala, různě dochutit, takže to je recept od receptu jiné.
Radíte mlít si maso sám doma, nebo si nechat namlít u řezníka, nebo nejste ani proti těm vakuovaným, zabaleným masům ze supermarketu?
Ona se ta kvalita koupeného masa může hodně lišit. Obvykle dneska balený maso už obsahuje vodu a další přidané látky kvůli prodloužení trvanlivosti, takže varianta semlít si doma ze surovin, který přesně vím, jaké jsou, anebo aby řezník ze surovin, které si na krámu vyberu, semlel čerstvé maso přede mnou, si myslím, že je nejlepší.
Když si meleme doma, jak správně se to dělá a na hrubo nebo na jemno, co na co namlít?
Tak základem je určitě ostrý mlýnek. Jedno, jestli je elektrický nebo ruční, ale měl by být naostřený. A potom to maso nakrájené na nějaké vhodně velké kousky a dobře vychlazené. Jo, řezníci, když dělají výrobu, tak přidávají dokonce do těchto mletých mas prátů led. Je to čistě technologická záležitost. A i doma, když budete mlít malé množství na tupém mlýnku, tak to maso už při tom samotném mletí můžete poškodit. Tím samotným třením toho nože o tu krájecí desku neboli šajbu, jak se říká, že o to děravé kolečko, vzniká teplo a ten krátký kontakt toho masa s tím rozžhaveným kovem nebo velmi nahřátým kovem může poškodit prostě strukturálně tu bílkovinu a může už to jídlo být suché, drobivé a tak dále. Takže dobrý mlýnek, čerstvá surovina nakrájena na správně velké kousky, pak i vhodné tempo toho mletí, protože když budete mlít velmi rychle nebo do toho mlýnku nějak tlačit to maso silou, tak vlastně zase je to nevhodná technika, která poškozuje tu strukturu. Takže mlít samospádem. Dávat do toho mlýnku jenom pouze takové množství, aby přirozeně bez použití takového toho postrkávače, té tyčinky na postrkávání toho masa dál, anebo bez nějakého velkého tlaku, aby to maso přirozeně tím mlýnkem postupovalo a potom mlít tedy co nejkratší dobu před samotnou tepelnou úpravou, protože tím umožníme přístup vzduchu, který potřebují bakterie zodpovědné za kažení toho masa a oni začnou hned pracovat a to maso v podstatě velmi rychle vyzrává nebo už ten proces toho kažení může nastat. Jo. Takže šetrně semlít a co nejrychleji tepelně zpracovat anebo teda krátce uchovat velmi vychlazené a tepelně zpracovat.
Jak si správně namlít maso nám poradil Martin Havlík, učitel odborných předmětů hotelové školy v Plzni u Borského parku a šéfkuchař gourmet klubu Bezejmená u Plzně. Jedna z našich posluchaček se ptá, máta a medůnika suším v troubě, ale má to potom tmavou barvu. Je to zdravé, použitelné? Odpovídá bylinkářka Štěpánka Janoutová.
Tyto bylinky, zvláště pak medůnika, tak jsou velice náročné na sušení. Ty teploty by měly být kolem 30 stupňů a mělo by se to nasušit ve velice krátké době. Ty bylinky totiž jinak zčernají a nejsou moc hledné. Ale nemělo by to jako vadit, pokud se to dělá při takhle nízkých teplotách, co se týká obsahových látek. Pokud bychom používali vyšší teploty, tak vzhledem k tomu, že tyto bylinky obsahují aromatický silice, tak by nám silice vyprchaly.
Tmavá barva těchto bylin při správném sušení nevadí, ale musí tam být zachována ta správná teplota.
Přesně tak. A čím rychleji nasušíme, tím lépe.